hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. İsrail Qəzada bir tərəfli qaydada atəşin dayandırılmasını elan edəcək. Qərb məhmat belə yazır. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb. Qlobal maliyyə böhranına görə Ərəb ölkələri 2 trilyon yarım pul itirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İsrail Qəzada bir tərəfli qaydada atəşin dayandırılmasını elan edəcək. Qərb mətbuatı İsrail hökumətindəki mənbələrə istinadla məlumat verir ki, baş nazir Ehud Olmert bu qərarı təhlükəsizlik kabinetinin iclasından sonra elan edəcək. Mənbə hesab edir ki, İsrail Həmas qruplaşmasına yenidən ərazisini raket hücumuna məruz qoyacağı təqdirdə cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxlayacaq. Bu arada Həmas bildirib ki, Qəzada tələbləri yerinə yetirilməyənə dək silahlarını yerə qoymayacaqlar. Həmas qruplaşması İsrail qüvvələrinin Qəzzanı təkiləməsini və blokadanı yumuşatmasını tələb edir. 3 həftədir ki, İsrail Qəzada hərbi əməliyyatlar aparır, əməliyyatlar nəticəsində 1150-dən artıq fələstinli ölüb. Rusiya ilə Ukrayna arasında Avropaya qazın nəqli ilə bağlı hələ ki heç bir razılıq əldə edilməyib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bunu Moskvada qaz böhrəninə həsr olunmuş beynəlxalq konfransdan sonra deyib. Medvedev ümid edir ki, yaxın günlərdə Avropaya qazın nəqli bərpa olunacaq. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko həm sammitdə, həm də Rusiya baş naziri Vladimir Putinlə görüşmək üçün Moskvaya gəlib. İlk dəfədir ki, yanvarın 1-dən qaz mübahisəsi başlayandan danışıqlar yüksək səviyyəli rəsmilər arasında aparılır. Putin və Timoşenko danışıqları bugün davam etdirməyə qərar veriblər. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatında deyilir ki, dünən axşam radələrində Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada partlayış təbii qazın sızması nəticəsində baş verib. Nəticədə 4-cü girişdə 4 və 5 mərtəbələrdəki mənzillər dağılıb. 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdədir. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, hələlik saxlanılan yoxdur. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bundan sonra da müstəqil siyasətini davam etdirəcək və kənardan kiminsə onun daxili işlərinə qarışmasına imkan verməyəcək. Prezident İlham Əliyev dünən hökumət iclasında belə deyib. Prezident deyib ki, bütün təzyiqlərə, bütün əsassız ittihamlara, bəzi hallarda çirkin böhtan kampaniyalarına baxmayaraq biz yolumuzdan dönmədik. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bizi dəstəklədi. Son 5 ilin tarixi göstərir ki, kim haqlı olub, kimsə əbəs yerə səylər göstərib. Buna bilə Prezident İlham Əliyev Azərbaycana hansı ölkələrin və hansı məsələlər üzrə təzyiq göstərməyə çalışdığını açıqlamayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Son 4 ayda Ərəb ölkələri maliyyə böhranı üzündən 2 trilyon 500 milyard dollar itirib. Fars körfəzində yerləşən Ərəb ölkələrində inkişaf layihələrinin əksəriyyəti ya təxirə salınıb, ya da ləğv edilib. Bunu Küveytin Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd Əl-Səbah deyib. 2 gündən sonra Küveytdə Ərəb İqtisadi Samit açılacaq, forumda iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunacaq. Ərəb ölkələrinin itkiləri əsasən neftin kəskin ucuzlaşması ilə izah olunur. Yanvarın 20-sində polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən deyiblər ki, 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü günü Əzizbəyev heykəli qarşısından Tiliteatra qədər olan ərazilərdə avtomobillərin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Təhlükəsizlik tədbiri mərasim tam başa çatandan sonra davam edəcək. Bugün Moskvada MDV və Baltikyanı ülkelərin çempionlarının birlik kuboku turniri start götürüb. Azərbaycanı təmsil edən Inter ilk oyunda Qırğızstan çempionu Dordoy Dinamo ilə qarşılaşıb, oyunda qalib müəyyənləşməyib, 0-0. Inter qrupda növbəti maçını yanvarın 18-də Finlandiyanın Inter klubuna qarşı keçirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxt ilə saat 14:00-da başlayacaq. Və sonda hava haqqında. Qarşıdakı bir neçə gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal küləyi üstünlük təşkil edəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5 isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbər buraxılışıydı. Xəbərləri məndən eşitdi Sevinç Hüseynzadədən. Gecəniz xeyir qalsın.
Azadlığın oxu zalı. Bugün sizə yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini təqdim edirik. Hekayəni müəllifin özü səsləndirir.
Əmrah oğlunu yanına salıb qonşu kəndə qızının evinə gələndə hava qaralmışdı. Arvadı öləndən Əmrah yaman sınıxmışdı. Hər dəfə arvad yuxusuna girəndə diksinib oyanardı. bütün gecəni halı özündə olmazdı. Səhər o başdan bir qurtum su da içməzdi, bir baş qəbirsanlığa yollanardı. Siftə-siftə qəbrin yan yörəsini o tərəfdən təmizləyəndə, əlinə dinclik verməzdi, dayanıb bir hovur nəfəsini dərməzdi. İndi Əmrah hər gələndə qəbrin bir böyründə, yaş torpağın üstə, heysiz, hərəkətsiz oturub qalardı, gün-gündən boy atıb uzanan otlara baxıb köksünü ötürərdi. Oğlu dünən gəlmişdi. Gəlmişdi ev eşiyi satıb atasını özü ilə şəhərə aparsın. Əslində Surxayın pula ehtiyacı yox idi, amma anası öləndən Surxay elə bil qəflətən ayılıb bilmişdi ki, daha atasını bu evin umuduna qoymaq olmaz. Əvvəllər illərlə səs sorağı çıxmayan Surxay indi həftə aşırı atasını yoluxmasa toxtuya bilmirdi. Dünən axşam Surxay axır ki dilləndi. Əmrah bir xeyli fikirli-fikirli oğluna baxıb, sonra dinməzcə yatmağa getdi. Surxay başa düşdü ki, atasını aparmaq üçün bu ev eşiyi də yanına salıb özü ilə şəhərə aparmalıdır. Surxay bu gecə çıxıb gedəcəkdi. İndi də bacısı ilə görüşməyə gəlmişdi. Darvazanı Dilbər açdı. Əli qolu sabunluydu, deyəsən paltar yürüdü. Əmrah salam dedi, ərin necədir, amma cavab gözləmədi. Ağır-ağır pilləkəni qalxdı. Dilbər atasının ardınca dönüb darvazanı bağlamaq istəyəndə, qardaşını görüb nəsə özünü itirən kimi oldu, çünki axırıncı kərə anasının dəfnində rastlaşdığı qardaşı hələ indiyənəcən onun evinə ayaq qoymamışdı. Elə o vaxtda həyat bacanın adamla dolu olduğu həmin o gündə də qardaşı ilə görüşəcəyi Dilbərin ağlına da gəlməzdi. Kişilər həyətdə 3-3-5-5 dayanıb söhbətləşirdilər. Əmrah da o kişilərin içində idi, tez-tez eyvana qalxırdı, gözücü meyidə baxırdı, səssizcə qayıdıb kişilərin arasına girirdi, cibindən təsbih çıxarırdı, amma fırlatmırdı, təsbihin dənələrini bircə-bircə ağzına aparıb, dişi ilə çəyniyə-çəyniyə, deyəsən, bir balaca toxdaqlıq tapırdı. Eyvana yığılan arvatların hönkürçüsü, həyəti başına götürmüşdü. Pərinisə arvadın meydi eyvanın düz ortasındaydı. Dilbər meydin baş tərəfində oturmuşdu. Ağlamayan da təkcə özüydü. Dilbər deyəsən çox ağlamışdı, yorulmuşdu. İndi də dırnaqları ilə dinməzcə üz gözünü cırırdı. Qəflətən araya sakitlik çöktü. Bəlkə artıq meydi dəfn eləməyin vaxtı çatmışdı. Dilbər başını qaldırdı. Qara kostyumda, ağ köynəkdə bir kişi ağır-ağır pilləkəni qalxırdı. Hamının gözü o kişiyə dikilmişdi. Əmrah deyvana qalxmışdı, amma indi meydə gözünün qırağı ilə də baxmırdı. Həmin kişiyə baxırdı. Əmrahın sifəti bu dəqiqə yaman qəribə idi. Bilmirdi sevinsin, yağlasın. Amma vallah kim nə deyir desin, belə bir oğul doğan anaya ağlamaq günahdır. Əmrah kişi yaxınlaşıb əlini Surxayın kürəyinə qoydu. Axır qəmin olsun, dedi, başqa söz tapa bilmədi, çünki bu saat beynində bayaqdan ona baş sağlığı verən cəmaatın dilindən eşitdiyi bu sözdən savay bir söz yoxdur. Sonra dönüb meydin örtüyünü qaldırdı və arvadına baxanda eynən öz sifətini gördü. Deyəsən, o meyit də cəmaatın gözündən yayındığını hiss eləyib oğlunun gəlişinə sevinirdi. Əmrah lap özünü itirdi. Pərinisə arvad elə bil indicə gözlərini açıb oğluna, xoş gəlmisən deyəcəkdi. Əmrah diksinib bir nəfəsə, oğlum, ananla sağollaş dedi. Təsbihi cibindən çıxarıb təzədən həyətə düşdü.
Azadlığın oxuz alında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Meyitin üstə ikisi qalmışdı. Dilbər qardaşına baxırdı. Hərdən-hərdən televizorda gördüyü bu kişidən ötürü yaman darıxmışdı. Amma nədənsə Dilbərə elə gəlirdi ki, qardaşının gəlişi də, anasının dəfninə yığılan bu cəmaat da onun yuxusuna girib. Elə bil, yasa batmış bu ev eşik nəsə bağlı bir qutunun içində idi. Çünki Surxay bacısına eynən televizordan baxdığı kimi baxırdı. Surxayın gözləri bacısının üzünə zillənmişdi. Bu nə sir sifətdi, dedi, gedəl üzünü yu. Surxayın ona nə dediyini qanmasa da, indicə eşitdiyi bu səsi Dilbər min səsin içindən seçərdi. Görünür, döşəməyə uzadılan bu qup-quru qurumuş ananın ruhu bədənindən çıxsa da, öz ruhsuz canının həndəvərində qardaşla bacını görüşdürməyə bir təhər güc tapmışdı. İki arvad yaxınlaşıb Dilbərin qolundan tutdu, onu qaldırıb apardılar. Surxay tək qalmışdı, gözlərini anasının üzünə zilləmişdi. Ağappaq ağarmış o sifətin hər cizgisinə bir xeyli diqqətlə baxıb, sor özünü yana çevirirdi. Görünür o sifəti yaddaşına köçürürdü. Qoy sonra nə vaxtsa anası yadına düşəndə o sifəti örüb qurmaqdan ötürü çətinlik çəkməsin. Amma indi batısına baxanda başa düşdü ki, bu neçə vaxtı özünün ahaqdan əziyyətə salıb. İndi tələsik əl qolunun sabununu donunun ətəyinə silə-silə, üzünü Surxaya tutub, burada niyə durmuşsuz, içəri keçin deyən bacısı səsindən tutmuş ətəyindəki sabun köpüyünəcən elə bil dipdiri anası idi. Oturmuşdular. Surxay tez-tez saatına baxırdı, deyəsən tələsirdi. Dilbər mətbəxtə çay dəmləyirdi, hərdən-hərdən ara kəsmənin qapısından oğrun-oğrun qardaşına baxırdı. Otaq tör-töküntüydü, əri çarpayda uzandığı yerdəcə Əmrahla söhbətləşirdi. Körpə qızı öz atasının qucağına sığınıb yuxuya getmişdi. Dilbər ürəyində biabır oldum dedi, bilsəydim Surxay gələcək, yır-yığış eləyərdim. Amma nə xeyri, bu birici otağı nə qədər səliqə saxmana salsaydı, yenə axşam bu kökə düşəcəkdi. Gözünü qardaşından çəkən kimi Dilbəri ərinin fikri götürdü. Muradın yatağa düşdüyü iki həftədən çox olardı. İşdən qayıdan kimi soyuqlamışam demişdi. Dilbər kişisini yatağa salıb, araqla ovxalayandan sonra yorğanla üstünü bərk-bərk bastırmışdı ki, tərliyib sağalsın. Amma odur budur azar Muradın canından çıxmırdı. Muradın anası Güllü keçən həftədən buradaydı. 2-3 günlüyə oğlunun yurt yuvasına baş çəkməyə gəlmişdi. Amma indi oğlunu bu halda qoyub öz yurt yuvasına qayıda bilmirdi. Güllü arvad mütəkkəyə dirsəklənib divanda oturmuşdu. Gah oğluna, gah da Əmraha baxırdı. Əmrah kimi bir kişinin qanadı altına sığınan oğlundan narahat olmağa dəyməzdi. Nə yaxşı ki, Allah onun bircə balasını belə bir evə qismət eləmişdi, belə bir kişiyə rast gətirmişdi. Lap dünya dağılsaydı belə, Əmrah Muradı körlük çəkməyə qoymayacaqdı. İndi güllü arvad ürəyində Əmrah kişiyə dua eləyirdi. Allah sənin mənim balama çox görməsin deyirdi. Buradan qayıdan kimi güllü arvad ürəyindən keçənləri bircə-bircə kişisinə də çatdıracaqdı. Özünü üzmə, dərd çəkmə, vallah billah balamızın bizə ehtiyacı yoxdur deyəcəkdi. Qoy kişisi də qəbirdə rahat yatsın.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Əmrah bayaqdan Murada öyüd nəsihət eləyirdi, amma bir gözün əvəsində qalmışdı. Murad yatağa düşəndən Əmrah kişi hər dəfə bu evə gələndə o uşağı atasının böyründə görərdi. Hələ yaşı tamam olmayanda özü ilə dünyaya qoşa gətirdiyi bacısını itirən bu körpə balasını Murad yaman çox istəyirdi. Görünür, yazıq uşaq axır günlər atasını bu halda görüb qorxuya düşmüşdü. Əmrah mətbəxə sarı dönüb, qızım, bu uşaq yatdı dedi, apar rahatla. Dilbər yerə döşəkçə sərib çarpayıya yaxınlaşdı. Qızını qucağına aldı. Qəflətən Əmrahın nəsə elə bir tükür pəşdi. Bir vaxtlar həmişə Əmrah evə yorğun qayıdardı. Balaları hələ körpə idi, indidən onlara bir gün ağlamalı idi. Ac qarnını doyurmağa da vaxt olmazdı. Tələsik paltarını soyunub səssizcə yerinə girərdi ki, balalarını oyatmasın. Amma Dilbərlə Surxay bütün gün oyaq qalıb onun yolunu gözlərdi. Əmrah gözünü yuman kimi qucağına atılardılar. Dilbərlə Surxay atasının qucağında oynaya-oynaya yuxuya gedərdi. Onda Əmrahın bu iki balasından ötürü yorduğu bədəninə nəsə elə bil qəflətən güc gələrdi. Arvadını haylayıb uşaqlar yatdı deyərdi, apar rahatla. Pərinsə uşaqları bir-bir qucağına alıb döşəkçiyə uzadanda Əmrah gözünü arvadından çəkə bilməzdi. Deyəsən, Əmrah bu iki balasının anasını ancaq o gecələrdə sevərdi. Ata kimi, bala kimi sevərdi. Düz səhərəcən o iki uşaqdan gizlində qol boyun olub sevişərdilər. İndi Əmrah büzüşüb oturmuşdu. Nə oğluna, nə də qızına baxa bilirdi. Elə bil nə vaxtsa gecələr özündən ötürü o iki balasından uğurladığı arvada görə xəcalət çəkirdi. Sonra başını qaldırıb yazıq-yazıq qızına baxdı. Dilbər öz qızını döşəkçəyə uzadıb yerini rahatlayırdı. Əmrah kişi elə o sifətlə arxaya oğluna sarı qanrıldı. Deyəsən, Surxay da saatına baxa-baxa yuxulamışdı. Görünür, təkcə o gecələr yox, Əmrahla Pərnisənin bütün ömrü bu iki balasından gizlində keçmişdi. Əmrah kişi dərindən köksünü ötürüb belini dikətdi. Dilbər əyilib yorğanla qızının üstünü örtəndə uşaq qəflətən yuxudan səksənib gözlərini açdı. Dilbər, qızım yat dedi, amma uşaq gözlərini anasına zilləyib elə bil ondan nəsə istəyirdi. Bu qızın öz əkiz bacısını itirdiyi vaxtdan Dilbərin hər günü belə idi. Dilbər imkan eləyib öz doğmaca balasına doyunca ağlaya da bilmədi. Evin işini gücünü qutarandan sonra oturub bir hovur dincəlmək istəyəndə ölən balası yadına düşərdi. Onda Dilbəri qəhər boğardı, amma Süsən hər dəfə gəlib anasının qabağında dayanardı. O uşağın bütün gün anasının ardınca mətbəxi eyvanı gəzən gözləri bu dəfə düz Dilbərin gözlərinə zillənərdi. Bir kəlmə də dinib danışmazdı, baxmağı da həmişə eyni cür olardı. Elə bil o uşaq hər dəfə o dupduru, dilsiz gözləri ilə ancaq bircə söz soruşardı. Niyə məni tək qoydun? Təkcə gecələr yuxuya gedəndə Süsənin üzünə sakitlik, rahatlıq çökərdi. Bəlkə də o uşaq bütün gün axtardığı bacısı ilə yuxuda görüşərdi. Dilbər yatdı dedi. Başını qaldırdı, yan yörəsinə baxdı. Amma deyəsən bu dəqiqə o uşaq Dilbərdən savayı bir kəsin də yadına düşmürdü.
Azadlığın oxuz alında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Dilbərin oğlu Səlim bayaqdan otağın bir küncündə oturub dərslərini hazırlayırdı. Dayısı ilə babası içəri keçəndə də başını qaldırmadı, amma hərdən bir gözünü kitabdan çəkib altdan-altdan dayısına baxırdı. Surxay indicə yerindən qalxıb ona yaxınlaşacaqdı. Yekə oğlan olmusan deyəcəkdi. Sonra əyilib onun üzündən öpəndə gözü stolun üstə lap açıqda qalan gündəliyə sataşacaqdı. O gündəliyi götürüb vərəxləyəndə dayısının üzü gülümsünəcəkdi. Bax, belə oxumaq lazımdır deyəcəkdi. Sonra bacısı oğlunun bu qiymətli başını bir də qucaqlayanda Səlim Surxayın qoltuğu altından səhər axşam anasından, atasından eşitdiyi sözü deyəcəkdi. Daima çəkmişəm. Amma Surxay deyəsən əməlli başlı mürgüləmişdi. Səlim astaca dəftər kitabını yığışdırdı. Keçib Surxayın yanında oturdu. Surxay gözlərini açıb, lap yekə kişi olmusan dedi. Amma bu yekə kişiyə gözünün qırağı ilə də baxmadı. Yenə saatına baxdı. Səlim dinməzcə ayağa qalxıb stolun üstünə işələdi. Təzədən qayıdıb əlindəki gündəliyi Surxaya elə uzatdı ki, onun gündəliyi bu uşaqdan alıb vərəqləməkdən başqa çarəsi qalmadı. Səlim gözünü Surxaydan çəkmirdi. Elə bil dayısı ilə üz-üzə dayandığına hələ də inanmırdı. Yəqin sabah dərsdə uşaqları da inandıra bilməyəcəkdi. Amma Səlim yəqin bilirdi ki, dayısının baxdığı gündəlikdə nə qədər beş vardısa, hamısı bugündən ötürüydü. Çünki hər dəfə o beşləri alandan əvvəl Surxay müəllim gözünün qabağına gələrdi. Beşlər çoxaldıqca Səlimin gözləri də iştahlanardı. Surxay müəllimlə əl-ələ tutub, o böyük şəhərin küçələrini gəzərdi. İndi dayısı o gündəliyi vərəkləyəndə Səlimin gözləri Surxay müəllimin şəhərdəki yaraşıqlı ev eşiyinə baxırdı. Surxay qəflətən elə bil Səlimin o işıqlı gözlərindən diksinib başını qaldırdı və qabağında dayanan bu uşağa baxanda hiss elədi ki, gəlib bu evə düşəndən bir təhər canını onun əlindən qurtarmaq istəyir. Bir vaxtlar Surxay deyilən belə bir gündəliyin yiyəsi idi. səhər axşam gözünün yağını kitablara yedirdərdi. Oxuduğu o qalın-qalın kitablardan nə istədiyi əvvəl-əvvəl Surxaya o qədər də məlum deyildi. İllər ötdükcə Surxay hər şeyi başa düşdü. Dərs qutarandan sonra taytuşları qızları ötürəndə Surxay hər dəfə bir qıraqda büzüşüb dayanardı. Yazıq-yazıq onların ardınca baxardı, ürəyindən keçərdi ki, gedib o qızların heç olmasa ən kipirinin yanı ilə addımlasın, oğlanlardan heç olmasa ən mağmını ilə dostluq eləsin, amma o dəstəyə qoşulmağa üzü gəlməzdi, çünki Allahdan aldığı öz eybəcər görkəmindən özünün də zəhləsi gedirdi. Tez evə qayıtmaq istəyirdi, məcbur olub bir neçə saatlığa adam içinə çıxardığı üzünü sabahacan gizlətməyə tələsirdi. Qapıdan içəri keçən kimi birbaş öz otağına çəkilib kitabları qabağına tökərdi. O kitabları oxuyanda Surxay sırayla düzülən hərflərin, sözlərin içində gizlənib özünü büsbütün yadırğayardı. O böyük yad şəhərlərin gözəl-gözəl qızlarını görərdi və haradasa lap uzaqda darıxa-darıxa dayanıb bu şəhərə qaynayıb qarışmaq istəyən bir özgə Surxayı görərdi. Yəqin elə ona görə də günlərin bir günü oxumağa yollananda Surxay elə bil o yad şəhəri yüz illər idi ki, tanıyırdı. Sonra Surxay daha çöldə, bayırda, məclislərdə üzünü gizlətməyə macal tapmadı. Surxay müəllim, orada durma, burada dur. Surxay müəllim, orada oturma, burada otur. Bir vaxtlar yuxusuna gətirməyə belə ürək eləmədiyi gözəl-gözəl xanımlar da indi Surxayla kəlmə kəsəndə onun ağlından, qanacağından elə heyranlıqla utanıb sıxılardılar ki, elə bil mələklə üz-üzə gələrdilər. Amma üzündən asılan o mələyin əksini nə zülümlə özündə gəzdirdiyini təkcə Surxay bilirdi. Yəni tək bircə gün Surxay küçəyə çıxanda addımından tutmuş baxmağına qədər bütün hərəkətlərini ölçüb biçməsəydi, elə həmin gün hamının üzü ondan dönəcəkdi. Çünki dostların məclisində, o gözəl xanımların üstü qucağında belə Surxayın öz əsil sifəti bir dəqiqə də yadından çıxmırdı. Amma indi qabağında dayanan Səlim adlı bu uşağa Allah hər şeyi hələ anasının bətnində vermişdi. Surxayın ömrü boyu sürünə-sürünə, cırmaqlaya-cırmaqlaya açdığı qapılar bu uşağın o gözəl üzünə indidən taybatay açığıdır. Surxay qəflətən özündə bu uşağa qarşı nəsə bir nifrət hiss elədi. Üzünü yana çevirəndə gözü güllü arvada sataşdı.
Azadlığın oxuz alında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Güllü arvad divanda yerini rahatlayıb Surxaya elə sevə-sevə baxırdı ki, elə bir birinci kərə üzünü gördüyü bu kişi öz doğmaca balası idi. Bəlkə də o qadın dağınıq otaqda Surxayla öz oğlunu dəyişik salmışdı. Surxay yenə gözlərini yumdu, amma yuxusu qaçmışdı. Təzədən gözlərini açıb, bu otağın adamlarına baxmağa da həvəsi yoxdu. Yumulu gözləri ilə bir təhər özünü məşğul eləməkdən ötürü bircə çarəsi olub keçənləri yada salmaq idi. Görəsən, bu otağın adamlarından kim daha diridi? Yəni, atası ilə bacısından hansının keçmişi Surxaya yuxu gətirə bilərdi? Qatara minib gedənəcən mövcud olacağı vaxtın boşluğunu nə eləsə doldurmaq lazım idi. Atası haqqında fikirləşməyə halı yoxdu. Bugün səhərdən axşamacan yuxulu milçək təki gözünün qabağında o yan bu yana fırlana-fırlana hara gəldi büzüşüb canını dincətmək istəyən o kişidən xittəyəcən doymuşdu. Bəlkə Dilbər dadına çatacaqdı, amma yox, Surxay hansısa uzaq kəndlərin birində yaşayan bacısını keyfinin kök vaxtlarında yadına salardı. Doğrudan da hərdən-hərdən Surxayın belə vaxtları olardı. Səbəbsiz, filansız elə oturduğu ya durduğu yerdəcə qəflətən özündə nəsə bir yüngüllük hiss eləyərdi. Elə bil təpədən dırnağacan yaşamaqdan həzz alardı. Amma sonra qarış-qarış qalxıb bədəninin çəkisini sümürən bu yad hissdən diksinib qorxardı. Elə bil o yad ruhu bədənindən çıxıb uçacaqdı. Heç yanda özünə söykənəcək tapmayıb, onu da özü ilə aparacaqdı. Hara? Onda Surxay bir təhər özünü saxlamaq, sakitləşdirmək istərdi. Hər dəfə də Surxayı bu şirin əzabdan qurtaran bacısı olardı. Yəni Surxayın bütün kefini alt üst eləməkdən ötürü o qadının bircə adı belə bəs idi. Niyə? Surxay bu sualların cavabını bilmirdi. Sağlığında Pərnisə arvad bir kərə də Surxayın üstünə acıqlanmadı, xətrinə dəymədi. Elə bil öz doğmaca balası deyildi, bir yad uşağıdı, hardan sonra pənah gətirmişdi. Amma deyəsən, Pərnisə arvad elə o vaxtdan bu balaca oğlunun sifətində gələcəyin ən böyük əzabkeşini görmüşdü. Doğub yarıda bilmədiyi bu uşağın ömrü boyu çəkəcəyi bəlaları qabaqcadan duymağı o arvadı bu dünyadan tez apardı. Vaxt vardı ki, gecələr hamıdan xəbərsiz, azı 3-4 kərə çarpayıdan qalxıb Surxaya baş çəkərdi, onun yuxusunu qoruyardı. Səhərlər Surxayı dərsi ötürüb gün ortayacan ürəyi əsə-əsə yolunu gözlərdi. Çünki Surxay günlərin bir günü dərsdən qayıtmaya da bilərdi. Surxay böyüyüb boya başa çatanacan Pərnisə arvad bu qorxu ürkünün içində yaşadı. Oğlunun fikri öz yaşını da ona bir dəfəlik yadırğatdı. Bəlkə övladının dərdindən indi qəbirdə də canına dinclik tapmamışdı. Amma özündən olsaydı, yəqin ki, Pərnisə arvad belə tez yorulmazdı. İşləri yarımçıq qaldı bu dünyadan, narahat köçdü. Əslində, Pərnisə arvad öz əcəlinə hələ sağlığında hazırlıq görmüşdü. Çünki Surxayı başlı başına qoymaq olmazdı. Pərnisə arvadı bu evdə dilbər əvəz eləməli idi. Görəsən, evin son beşiyi olan bu fağır qız Pərnisə arvadın günahını yiyə biləcəkdimi? Amma borcuydu, çünki o günahdan Dilbərin də payına düşürdü. Düz 9 ay, 9 gün, 9 gecə o günah hələ onu bətnində yaşayan Dilbərin yolunu gözləmişdi. Surxay bələhlənib beşikdə yatan bu körpə bacısına saatlarla baxmaqdan doymazdı. Gözləri ilə hələ dili söz tutmayan bacısının qapqara saçlarını danışdırardı. Pərnisə arvad oğlunu qucaqlayıb, bərk-bərk ürəyinin başına sıxardı. Nədir, bacını belə çox istəyirsən, deyərdi. Amma Surxay təkcə ürəyin döyüntüsünü eşidərdi. O səs hələ də Surxayın qulağındaydı.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Keç günahımdan, sən dünyaya gələndə də qulağının aldığı ilk söz bu oldu. Yanımızda heç kəs yoxdu, kimizdik. Rəhmətlik nənən də səni lüt ürüyən o dünyadan alıb yanıma uzandıran kimi çıxıb getdi. Ancaq sən onun da günahından keç. Vallah, yazıq arvadın təqsiri yoxdu, oğlundan qorxurdu, sənin atandan, belindən gəldiyin o kişidən qorxurdu. İçimizdə o kişidən qorxmayan təkcə səndin, çünki hələ azad deyildin, elə bir bağlı yerdəydin ki, ora o kişinin nə əli çatırdı, nə səsi yetirdi. Amma yox, səsi yetirdi, bu evdə nə olurdu, samsını eşidirdin, balaca yumruqlarınla içimi, içalatımı döyəcləyirdin, bəlkə də mənə qahmar çıxmaq istəyirdin, mən o kişinin əlindən qutarmaq istəyirdin. Nənəm bir təhər oğlunu sakitləşdirib aparardı, ancaq sən kirmək nədi bilməzdin, vurnuxardın, çabalayardın, canımı dağıdardın. Fulduyardım, zarıyardım, deyərdim, bəlkə eşidib mənə yazığın gəldi, nənən qayıdıb üstümü kəstirərdi, səsini niyə başına götürmüsən, deyərdi. Əslində o arvad haqlı idi, çünki oğlu heç vaxt mənə əl qaldırmazdı, məni ağrıdan ağladan təkcə səndin, içimi göm-göy eləmişdin, soyunu batanın yanına girməyə də məndə üz qoymamışdın, ürəyimin altında sənin ürəyin döyündüyü gündən, doğulduğun günəcən atanla bir yastığa baş qoymadım. Deyəsən, səni çətinə saldım, indi hər şeyi əvvəlcədən olduğu kimi danışaram. Biraz səbr ilə qoy ağrım azalsın, deyəsən ağrımın səsini sən də eşidirsən. Ürəyimin ağrısı da elə döyünür ki, qəbirdə də mənə rahatlıq vermir. Sən ölü doğulmalıydın, o kişinin bir sözü iki ola bilməzdi. Əslində deməyə də bir sözümüz yoxudur. Nənən də, mən də o kişinin qabağında gözü kölgəli idik. Çünki sənin nənən oğlunun ayağını çöldən yığmaqdan ötürü məni zorla ona arvad eləmişdi. Atan məni də yoldan çıxarmışdı. Əslində o kişidən ötürü kəndin bütün qızları yoldan çıxmağa hazırdı. Zəhmi ilə dağ yaran bir nəhəng kişi idi. Hər dəfə çiynimizdə səhəng bulaqdan qaydanda qabağımızı kəsib dayanardı. Nə bir kəlmə dinib danışardı, nə də bir qurtum su istərdi. Amma düzünü deyim ki, bulağa hamımız təkcə o kişi ilə rastlaşmaq üçün yollanardıq. hələ dünyanın işlərindən xəbəri olmayan sütül qızlardıq. Gecələr yatmaq istəyəndə də yuxuya getməkdən ötürü bir şey fikirləşə bilməzdik. Amma o kişinin hər səhər bizi ayaqdan başacan süzən gözləri yuxumuza o qədər şirinlik gətirmişdi ki, düz səhərəcən yerimizin içində qıvrıla-qıvrıla qalardıq. Bir səhər ayıldım ki, özgə bir evdə, yad bir çarpayda o kişi ilə qucaq-qucağa yatmışam, qışqırıb çığırmaq istədim. Çünki mən, mən deyildim, elə bil özüm yatıb özgəni oyatmışdım. Amma sənin atan həmin gecədən səsimi də qıfalladı. Yetişib dəymiş bir yad bədən oldum, elə bil dünyaya təzədən gəlmişdim. Anam da, atam da o kişi idi. Amma sən doğlanacan, atam ayağını bulaq başından kəsmədi. Həmin gün qapının arxasında gəzişən atanın addımlarından savayı bir hənirti yoxdu. Gərək insafla deyəm ki, o səs ağrım tutandan bizləydi. Sənin atan o gün evdən çölə çıxmadı. Sonra bütün ömrü boyu mənə nifrət eləsə də deyəsən, həmin gün sənin atan öz taleyi ilə barışmışdı. Bizi sən birləşdirmişdin, amma səsin çıxmırdı. Əvvəl elə bildim, ölü doğulmuşsan. Sən tərəfə baxmağa ürək eləmirdim. İçimi yeyə-yeyə qalmışdım. Barı insaf eləyib bir ağız ağlayaydın, mənə ürək dirək verəydin. Qapının dalından gələn hənirti də kəsilmişdi. Deyəsən, atan da kirmişcə dayanıb, sənin ağlamağını gözləyirdi. Amma sən ağlamadın, çünki binasını qoyduğun ömründə birinci kərə idi ki, biz səndən asılıydıq. Öz əvəzimə də, öz əvəzinə də bətnimdə səni çox ağlatmışdım. Bir cana yerləşən iki dərdi tək sənə daşıtdırmışdım. Keç günahımdan dedim. Üzümü çevirəndə sənin gözlərinlə rastlaşdım. Dipdir açılmış bir cüt bomboş, işıqsız gözüdü. Görürdün, amma baxmırdın. Bilirəm, bütün ömrüm boyu çəkəcəyin əzabların qabağında indidən özünü yormağa qıymırdın.
Azadlığın oxu zalında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Sonra atan da içəri girdi. Mən o kişinin duruşunu ömrüm boyu yadımdan çıxara bilmədim. Sənin gözlərinin qabağında o kişi də tab gətirə bilmədi. Qəflətən elə büzüşüb cılızlaşdı ki, səni atıb öz cəlladımın köməyinə qaçmaq istədim. Ona qahmar çıxmaq istədim. Yenə deyirəm, keç günahımdan. Amma həmin gün sən o bir qarış boyunla bizim ikimizdən də güclüydün. Sonra atan başını qaldırıb yazıq-yazıq gülümsündü, göbəyi düşüb dedi. Sən göbəyini hələ bətnimdə salmışdım. Bunu təkcə mən bilirdim. O kişinin hədələri gəlib qulağına çatanda qorxmuşdun, ölü doğulacağından qorxmuşdun. Amma həmin gün sən atanla ananın ilk beş yoldun. Dil tapıb danışa bilmədiyim o kişi ilə məni bir yolluq barışdırdın. İndi hər aydan bir şəhərdən gəlib satmaq istədiyim bu evin özülü oldun. Deyəsən, birinci kərə gözünü açıb gördüyün o çox sökük daxmamız sənin də yadına gəlir. Atan səni mənimlə tək qoyub getmişdi, ürəyimdə fikirləşirdim, yəqin yenə hardasa bir qıraqda dayanıb bulaqdan qayıdan qızlara tamaşa eləyir. Amma qayıdıb odun şələsini çiynindən qoyanda, sobanı qalayıb pəncərənin sınıq salxaq şüşələrinə pambıq tıxayanda, bizə sarı baxıb yazıq-yazıq, balama soyuq olar deyəndə başa düşdüm ki, indi belini büküb qabağımda dayanan bu adamda, dünənəcən gecələr qolları arasında sümüklərim, xırçıldayan o hirsli hikkəli kişidən əsər əlamət də qalmayıb. Sənin atan həmin gündən ayağını bulaqdan bir yolluq kəsti. Sonra sən böyüməyə başladın. Sən böyüdükcə daxmamız da əməlli başlı ev eşik cildinə düşürdü. İndi uca boylu, enli kürəkli o kişi bu vaxtacan hara, nəyə xərcləmək lazım olduğunu bilmədiyi, sel kimi aşıb daşan gücünü təkcə bu evə sərf eləmişdi. İməkləyəndə dizlərin zığa palçığa batmasın deyə evimizin qabağındakı şükəbəndə saatlarla pəncərədən baxdığın gün-gündən yaşıllaşan həyətimizə görə tək sənə borcluydum. Sənin hesabına anan da gün-gündən dirçəlib ətə qana gəlirdi, çünki daha o kişinin dilindən bircə kəlmə də ağır söz eşitməzdim. Gecələr o kişi ilə qol boyun olub uzananda düş səhərəcən ürəyimdə sənə dua eləyərdim. Elə bil səni doğub özümü də səninlə dünyaya təzədən gətirmişdim. İndi kəndin bir qızına gözünün qırağı ilə də baxmayan, o kişinin hələ də canından çıxmayan o böyük məhəbbətinə tək yəli eləyirdim. Düz səhərəcən güclü, qabarlı əlləri ilə tumarlayıb sığalladığı bədənim elə bil təzədən yetişirdi, təzədən dəyirdi. O gecələrdə sən həmişə böyrümdə olardın, hər şeydən xəbərsiz, şirin-şirin yatardın, boynumu, boğazımı tərlədən isti nəfəsindən boğulardım, dönüb səni qucaqlamaq istərdim. O arıq əllərini, ayrı ayaqlarını dənə-dənə pırtlayıb çıxmış qabırğalı bədənini hələ bundan sonra ömrüm boyu gəlib səni tapacaq dərdləri yer-bəyer eləməkdən ötürü bircə barmaq da salamat yer qalmayan, elə indidən qırış içində itib batmış sir sifətini bağrıma basıb ölmək istəyirdim. Çünki bu böyüklükdə xoşbəxtliyə hazır deyildim. Nə gücüm çatırdı, nə nəfəsim. Yəqin iniltilərim, sızıltılarım yuxularında sənin də qulağına çatırdı. Anan boğulurdu oğlum, keç günahımdan. Vallah, billah boğulurdu.
Azadlığın oxu zalında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Sən ayaq açıb yeridiyin gün nənən öldü. Əslində yazıq arvad çoxdan, sən dünyaya gələn gündən xırda-xırda ölməklə məşğul idi. Elə ki, evimiz bir gün gördü, əvvəlcə başladı ürəyindən şikayətlənməyə, sonra da yorğan döşəyə yıxılıb bir də qalxmadı. Deyəsən, sənin nənəni bu vaxtacan diri saxlayan oğlunun dərdi idi. Yıxılanı tuta-tuta, dağlanı yığa-yığa, hamımıza dayaq olub özündən ötürü ölümü də yadırğamışdı. İndi də bu evdə hər şey öz yoluna düşəndən sonra görünür, yazıq arvad bir balaca rahatlıq tapıb, bu boyda arxayınçılığa dözə bilmədi. Sonra bacın dünyaya gəldi. Buradan o yana nə olubsa özün öz gözünün şahidisən. İndi ananı rahat bırax, aç gözlərini. Daha sənin başını qata bilmirəm. Ürəyim yenə ağrımağa başladı. Elə sancır ki, az qala təzədən dirilən. Eşidirsən necə döyünür. Elə bir qəfəs quşu da azadlığa çıxıb. Deyəsən, eşitmirsən. Bir də ki, necə eşidəsən. İndi mən çox uzaqdayam. Bir dünya o yanda. İnşallah görüşərik oğlum. Keç günahımla. Surxay qəflətən diksinib gözlərini açdı. Bayaqdan bəri çəkicdəki beynini döyən çaqqıltı səsi kəsilmişdi. Ağır-ağır qolunu qaldırıb saata baxdı. Vaxt dayanmışdı. Dilbər məcməyədə gətirdiyi çayı stolun üstünə qoydu. Süfrədə limondan tutmuş zoğal mürəbbəsinəcən hər nə desən vardı. Hər şeyə yerli yerində düzülən bu yaraşıqlı süfrə divarları çat-çat olmuş bu otağa azca doyuşmurdu. Görünür Dilbər bu neçə vaxtı Surxayın yolunu gözləyə-gözləyə, qabaqçadan işini ehtiyatlı tutub nəyə gücü çatmasa da, heç olmasa açacağı süfrəni qardaşının adına yaraşdırmaq istəmişdi. Dilbər doyunca süfrəyə baxandan sonra dönüb getmək istəyəndə Surxayın xırıltılı səsini eşitdi. Bu nə vaxtın dəmdəsgahıdır? Əslində Surxay bomboş gözlərini harası zilləyib oturduğu stula elə pərçimlənmişdi ki, tərpənənə oxşamırdı. Bunu Dilbər də hiss elədi. Dinməzcə mətbəxə keçdi. Daha oturub qala bilmirdi. Surxay bir də qolunu qaldırdı, amma bu dəfə saatına baxmadı. Şişib zol-zol dayanmış damarlarına baxdı. Bütün bədəni gərilmişdi. Elə bir illər uzunu damarları ilə axan nə qədər qan vardısa, hamısı bir yerə toplanıb laxtalanmışdı. Bir damla qan da hərəkətdə deyildi. Axmırdı, lap barmaqlarına can göyərmişdi. Surxayı bir qəribə üşütmə tutdu. Zəhrimar Azar da bu ruhavırda gəlib onu tapmağa vaxt seçdi. Surxay ha fikirləşsə də özünü qızışdırmaqdan ötürü ağlına bir şey gəlmirdi. Elə bil, beyninin tərpənişləri də laxtalanmışdı. Sonra bir təhər bədəninə güc verib ayağa qalxanda, hardansa qulağına bir doğma, xırçıldı səsi gəldi. Görünür, sümüklərinə cənk eymişdi. Surxay batısının ardınca ağır-ağır mətbəxə keçdi. Dilbər Surxayın onunla qabaq qənşər dayandığını görəndə əvvəl karıxan kimi oldu. Sonra bir balaca sıxıla-sıxıla qardaşına baxdı. Yəqin Surxay hal-əhval tutmağa gəlmişdi. O qədər adamın içində yaxşı deyil, bacı qardaş təklikdə dərdləşəcəkdilər. Surxay bacı nə tər dolanırsan deyəcəkdi. Sağlıq, salamatlıqdırmı? Birazdan eyni sözü Dilbər qardaşından soruşacaqdı. Sonra nə vaxtsa olduğu kimi yenə bir qırağa çəkiləcəkdilər. Deyib danışmağa o qədər söz vardı ki.
Azadlığın oxuz alında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Əgər evinizdə varsa bir stəkan araq süz. Surxayın səsi elə bil quyunun dibindən gəlirdi. Amma yox, qardaşının səsi idi. Dilbər bu səsi min səsin içindən seçərdi. Çünki ömrünün yarıdan çoxu bu səsdən keçmişdi. Qardaşının bir sözünü iki eləsən gözünü çıxararam. Lap səni təpiyinin altına salıb şilküt eləsə də ağlama, üz gözünü turşutma, qalx ayağa, ətəyinin tozunu çırp, sonra qardaşının boynunu qucaqla, üzündən öp. Dilbər qəflətən ayılıb, niyə yoxdur ki, Allaha şükür hər şeyimiz var deyib döndü, tələsik gedib, siyirməni açdı, kişinin bədənini ovmaqdan ötürü orada saxladığı yarım şarağı çıxarıb stolun üstünə qoydu. Bəlkə yeməyə bir şey hazırlayım. Surxay tərs-tərs bacısına baxıb, elə yavancı içəcəm dedi, stəkana süzdü yarağı bir nəfəsə başına çəkib, elə o saatca damarlarının yumşaldığını hiss elədi. Qan axıb canını içidəndə Surxayın bir ürəkdən oxxa eləməyə gəldi, amma bir küncə qısılıb donunun ətəyini didişdirə-didişdirə, qardaşını bu halda görməmək üçün özünü zorla saxlayan bacısına bu şişəni gizlət deyib, Dilbərin yanında içinin ləzzətini çölə çıxarmaqdan vaz keçdi. Surxay yenə keçib öz yerində oturmuşdu. Handan hana Əmrah kişi arxaya qanırılıb oğluna baxdı. Deyəsən, Surxay bir balaca dirçəlmişdi. Əmrah kişi nə sürəklənən kim oldu. İndicə bacı qardaş, özünüzü xəlvətə verib nə pıçıldaşırdınız, dedi. Amma səsi elə quru çıxdı ki, elə bil bu sözləri demirdi, əzbərləyirdi. Surxay cavab vermədi. Qabağındakı stəkanı kənara itəliyib üzünü mətbəxə tutdu. Bacısını çağırıb, gəl bu çayı təzələ, dedi. Dilbər stəkan nəlbəkini götürüb mətbəxə keçəndə, Əmrah kişi onun ardınca sevinə-sevinə qardaşının çayını biraz tünd elə dedi. Amma Surxay bacısının süb gətirdiyi o pürrəngi çaydan da dilinə vurmadı. Əmrah kişi hiss elədi ki, oğlu tələsir. Amma əslində özü getmək istəyirdi, çünki gəlib bu evə düşəndən ürəyinə dammışdı ki, arvadı bu gecə yenə yuxusuna girəcək. Səhər o başdan qəbirsanlığa yollanmaqdan ötürü, indidən gedib azca da olsa dincini alardı. Qəflətən Əmrah kişi hiss elədi ki, bayaqdan bu iki balasına nəsə demək istəyir. Deyəsən, Surxayı bir təhər dilə tuta-tuta bacısının evinə gətirib çıxarmağı da o sözü deməkdən ötürüydü. Qardaşla bacını görüşdürüb özü bir qıraqda dayanacaqdı. O sözü deyəndən sonra həm də nəsə soruşacaqdı. Darvazadan içəri keçənəcən hər şey yadındaydı. Həl ömründə özünü bu qədər yüngül hiss eləməmişdi. Beyni elə duruydu ki, elə bil oğluyla qızına nə qədər sözü vardısa, hamısı indicə deyəcəyi həmin sözlə axıb gedəcəkdi. Onda Əmrah diksinib sözünü sonraya saxlamışdı. Amma indi bu otağın sıxılmış havasından mı, ya bayaqdan yeznəsi ilə danışa-danışa bir kəlməsi də fikrində qalmayan söhbətdən mi, həmin o söz də beynində boğulmuşdu. Amma lap səhərəcən oturub qalmalı olsaydı belə, o sözdən azad olmayınca yerindən tərpənən deyildi. Əmrah lapastadan, qızım, gəl bu çayı da təzələ, dedi.
Azadlığın oxuz alında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsinə qulaq astınız. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Mən o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işini çıxardım.
Yəni, təqqir edirlər ama. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib. Formada məni görəcəklər ya işləcəklər.
Getdim, mənə deyir, ged evin tex pasportunu gətir, biz sizi prosesə edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq, dokumentsizdir.
Ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o farman axtarırım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Nətər olur, bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır. Amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtıdır.
Bir dənə neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ında kasta işləmir.
Cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zədəmizi bundan əmələ gəlir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük qaynar xəttdə, əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə şikayətçi dinləyicilər arasında bir iş adamının üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. 2003-cü ildə Ukraynadan Azərbaycana biznes qurmağa gəldiyini deyən Ədalət Bağırovun iddiasına görə, rütbəli şəxslər onun arzularını alt-üst ediblər. Ədalət Bağırov deyir ki, o Bakının NZZ adlanan yaşayış massivində avtobazanın səhmlərini alıb. Cəmiyyətin 62% səhminin sahibi kimi həm də quruma rəhbərliyi edib. Amma bir müddətdən sonra digər səhmdar cəmiyyətin 30% səhminə sahib olan Nazim Məmmədovla toquşub. Ədalət Bağırov deyir ki, Nazim Məmmədov Milli Məclisə üzv seçiləndən sonra onu avtobazadan uzaqlaşdırıb. İş adamının dediklərini onun öz dilindən işitək.
Mən Moskvada yaşamışım. Moskvada gördüyüm o öz təcrübəmi burada göstərəm ki, necə iş qurub, iş yaradam. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olam. Ancaq mənə o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işçisini çıxardıb, o mənim təyin elədiyim adamları, bu xaltırı, sədri, hamısını da. Və mənə maneçilik törədir, mənə müxtəlif yollarla tutdurmaq, güya mən onun şərəflə əqətinə söymüşüm, olmayan şeyləri. Müxtəlif yollarla ki, o mülkü məni sıxışdırır ki, burada sənin yerin yoxdur, bu mülkü mənim əlimdən almaq. Mən 4 aydı, 5 aydı çöllərdəyim, bütün hər yerə prokuratura, hər yerə ərzə ilə müraciət eləmişim, ancaq heç kimdən cavab gəlmir.
Ədalət Bağırov onda deyir ki, onun səhmlərinə həbs qoyulub, biz Nazim Məmmədovla əlaqə saxladıq. Açığı Nazim Məmmədovun bu qurumun səhmdarlarından biri olduğunu da onun özündən eşitdik. Ədalət Bağırov əvvəlcə bunu bizə söyləməmişdi.
Mənə bir çox insanlar oranın səhmdarları müraciət ediblər, 100 nəfərə yaxın. Bu çoxdan olub və mən müxtəlif instansiyaları deputat statusundan istifadə edərək istisnalı qanun çərçivəsində sorğular göndərmişəm. Və orada yoxlamalar olub, məhkəmə qərarı var, onlar kənarlaşdırılıb idarə etmədən. Yəni o səhmdar kimi səhmdardır, ancaq idarə etmədə kifayət qədər yeniliklərə yol verib, adətən bu Azərbaycanda olan özəlləşmədən sonra bütün əksər müəssisələrdə belə problemlər olur. Müəssisənin direktoru və yaxud rəhbərliyində olan insanlar səhmdar cəmiyyət haqqında məlumatları olmadığına görə, səhmdar cəmiyyəti necə idarə olunur o vaxt, o haqda qanunlarımıza riayət etmədiyinə görə adətən belə desək mənimsəmələrə yol verirlər və haqlı olaraq həmin insanlar səhmdar cəmiyyətin digər səhmdarları onları məhkəməyə veriblər və məhkəmə qərarından da onlar idarə etmədən bir də müşahidə şurası var. Müşahidə şurası da onları kənarlaşdırıb işdən.
Nəzimem, o qaraja hər hansı bağlılığınız var mı?
Mən də deputat seçilənə qədər, bir il ona qədər həmin səhmdar cəmiyyətinin üzvlərindən biriyəm. 30% səhmi açıq hərrac yolundan Dövlət Əmlak Komitəsindən almışam. Vətəndaş olaraq, Nazim Məmmədov olaraq. Və onun idarə etdiyi zamandan nə mən, nə 110 nəfər səhmdar heç bir zaman bir set olsun dividend almamışlar, bir manat da olsun.
Bu söhbətdən sonra qurumun bir səhmdarı, Sovet dövründə müəssisənin rəhbəri olduğunu söyləyən Aydın Xıdrov bizimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, Ədalət Bağırov onun əmsi oğludur və müəssisə özəlləşdirilməyə çıxarılanda səhmin 60%-ini onun adına alıb. Ədalət Bağırov da sonradan bu səhmlərin onun olduğunu iddia edir. Bunu deyən Aydın Xıdrovun sözlərinə görə onlar auditor dəvət eləyib müəssisənin gəlirini hesablayıblar. Məlum olub ki, orta aylıq gəlir 15-18 min manat arasındadır. Amma indiyədək heç bir səhmdar dividend götürməyib. Bəs səhmdarlar arasında bu mübahisənin hüquqi həlli necədir? Hüquqşünas Neymət Heydarov deyir ki, əgər səhmdar Ədalət Bağırov müvafiq qanuna uyğun olaraq səhmdarların iclasını keçiribsə, əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsinə və ya investisiya kimi yatırılmasına aid qərarlar varsa, onda o məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını bərpa edə bilər. Hüquqşünasın dediyinə görə, tərəflərdən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu lazım olan sənədlər mövcuddursa, məhkəmə yolu ilə aydınlaşdırmaq olar.
Bu əgər o qanun mülkü qanun verici yoluna hər il səhmdar cəmiyyətinin yığıncağını keçirdirsə, ola bilər ki, o müəssisənin heç bir gəliri olmuyor və yaxud gəliri olubsa, hər hansı qanunlu yolla ümumi yığıncağın qərarına yönəldirsə, onun cəmiyyətin müəssisənin inkişafına, o səhmdar cəmiyyətinin inkişafına. Əgər bu proseduranın hamısını keçibsə, o iddianın heç bir əsası yoxdur. Yəni ki, qanuni əsas yoxdur. O ümumi yığıncaqla keçirilmişsə, o çox ciddi problemdir. Yə, əlbəttə ki, o nə ilə bu səhbələrin subut eləməlidir. Yox, mən qanun işləmişim.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadiyyət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişində Amit Məmmədovun üzləşdiyi pasport problemindən söz açmışdıq. Amidin dediyinə görə yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən pasport ala bilmir. Onun bu problemini biz işıqlandırdıq, aidiyyətli dövlət strukturlarının reaksiyası isə ləngimədi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən redaksiyamıza zəng elədilər. Onlar Amidin problemini nəzarətə götürüb araşdıracaqlarını, qanun çərçivəsində həll edəcəklərini bildirdilər. Artıq Amitlə görüş üçün vaxt da müəyyənləşdirilib. Problemin həlli ilə bağlı dinləyicilərimizə əlavə məlumat verəcək. Bir dinləyicimizin də qaynar xəttə ünvanladığı şikayət Daxili İşlər Nazirliyi sayəsinə aiddir. Nazirliyin Baş Mühafizə İdarəsində çalışan Amil Həsənov yerli telekanallardan birinə şikayətləndiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Dinləyicimizin şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dinləyib, onun reportajını dinləyək.
Atədi mənə atə. Ağlam, ağlam. Kişi ağlayar, nə ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gəncə polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amin Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadir müəllim gizlincə mənə də, yəni belə 3-4 daldır deyir ki, sən müxalifəsən ki, getmirsən ANS-ə, ASTV dura-dura, lider dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmirsən iminlə ANS-əsən. Mən də dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar mənə, avtomatda dayanır qapıda.
Amin Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amir Həsənov danışır ki, keçən il fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amir Həsənovun anası da ANS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amir Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni, təqdir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, qoy formanı dəyişib, formada məni görəcəklər ya işləyəcəklər. Biz adam gözün qabağına elə şey görsənmirək xanım orada ki, yəni... Mənim aləmi necə deyim, ananı təqqir edirəm, mən gözləyim ki, formanı çıxardım, keçirəm, formada televiziya düşmür.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində bircə onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polis həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onun şikayət həmin şəxsin, yəni polis istinin bilavasitə özünün şəxsi işlə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sizə nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axrananlar olan belə döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanları döydülər, basdılar.
Qadınları da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək. O yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bu əməkdaşımız Ülviyə Əsadzadənin reportajı idi. Ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi bu məsələni bir daha diqqətdən keçirəcək. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Məhəbbət Qəmbərova pulsuz dərmanlarla maraqlanır. O soruşur ki, hansı dərman preparatları pulsuzdur və hansılarda?
Mən bilmək istəyirəm ki, hansı dərmanlar xəstələrə pulsuz verilir və bu neçə addadır?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, pulsuz verilən dərmanların adları ilə Nazirliyin web saytında tanış olmaq olar. Saytın ünvanı belədir: www.sehiyye.gov.az. Amma bu pulsuz dərmanlar yalnız dövlət xəstəxanalarında müalicə olunan xəstələr üçündür. Apteklərdən onu pulsuz almaq olmaz.
Ümumiyyətlə 115 preparat və 60-a yaxın tibbi lavazımat pulsuz dövlət tərəfindən xəstəxanalarda təmin olunurlar xəstələr.
Təqaüdçülərdir, yaşlı insanlardır, onların...
Yox, bu söhbət gedir ancaq, deməli, xəstəxanalarda olan... Dövlət xəstəxanalarında olan xəstələrə.
Bəs poliklinikaya müraciət edən?
Poliklinikalarda siz dövlət proqramları var. Dövlət proqramı, onkoloji xəstəliklər üzrə dövlət proqramı var, sonra diabet üzrə dövlət proqramı var, qan xəstəlikləri üzrə dövlət proqramı var və bu dövlət proqramlarının çərçivəsində o dərman lazımatı da xəstələrə pulsuzdur. Onun bu 115 preparata adiyyatı yoxdur. Dövlət proqramları çərçivəsində o gedir demək başqa cürə. Şəkərli diabet xəstəsidirsə, o demək öz təmin olunan preparatları poliklinikadan harda demək müraciət eləyib, harda qeydə alınıb, oradan pulsuz ala bilir. Özünə müayinə vasitələridir, glukometrlər. Oradan pulsuz ala bilir. Onkoloji xəstəliklər eyni, sonra bu qan xəstəlikləri də eyni.
Aha, aydındır. Yəni müəyyən xəstəliklə artıq qeydiyyatdan keçənlərdən gedir söhbət bu zaman.
Başa düşmədim.
Bəs ümumiyyətlə təqaüdçülərdir, köməksiz, kimsəsiz, tənha adamlardır. Hər hansı belə deyək, dərmana ehtiyacı olarsa və onlar da pulsuz bu xəstəxana siyahısındadır. Bəs onu onlar başqa hardansa əldə eləmək imkanları var mı bu adamların?
Məndə belə məlumat yoxdur, çox təəssüf ki. Belə, amma bildiyimə görə yox. Çünki xəstəxana çərçivəsində onlar müalicə edilirlər dövlət tərəfindən pulsuz. Amma başqa reseptor preparatlar onlar pullu alınır ki, dünyada belə bir praktika var da.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimdi onlar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7